І він швидко вийшов і повернувся до голубої кімнати, де чекала його Маргарет. Він приховав від неї правду. Сомерсет нібито став жертвою нещасливого випадку. Вона, здавалося, була глибоко засмучена, хоча раніше навряд чи й помітила бідолашного хлопчину і хотіла навіть залишитися на похорон. Мені коштувало чималих зусиль відрадити її від цього наміру. Дуглас не захотіла б її там бачити, і я мусив шанувати горе та гордість старої жінки, що Джонатан розумів чудово. Отже, вони поїхали в автомобілі вже наступного ранку. Зрештою, треба було негайно зайнятися виданням книжки, яка мала вийти в світ у листопаді. І я вже згадував, що Верлет мав чітко продумані плани стосовно того, як вивести Честерфілда на публіку. Плани, про які я майже нічого не знав. Але чи належала мені це ще особистість Честерфілда? Віднині він писатиме за моєї участі, але потім робитиме, що йому заманеться в особі Джонатана. Я вже не мав змоги перешкодити йому бувати у світі, і певною мірою мене починала розбирати цікавість, що ж далі вийде з нашої авантюри, яку навряд чи можна було назвати банальною. Я мушу додати, що підписання контракту з Голдменом звільнило мене від Вельзевула і заохотило знову братися до літературної праці. Трагічна смерть Сомерсета в поєднанні з побаченим у церкві Сент-Брайтс спонукала мене уявити собі історію про пристрасть підлітка. Я ще не знав, ані які їй поставити межі, ані куди вона поверне, хоча почав писати рішуче і навіть із певною легкістю. В пам'ять про свого маленького служника я спочатку назвав свого героя Сомерсетом і помістив його в оселю, яка знову ж таки мала чимало спільного з Радфордом. Проте закохався він тепер не в чоловіка, а в молоду жінку, господиню маєтку. Деякі риси для цього образу я позичив у Мері Чармер, такої, якою я уявляв її до зустрічі з нотарем, тоді як інші деталі її психологічного портрета походили від Маргарет Ворнер. Сьогодні я це чітко розумію. Поховавши Сомерсета, Дуглас вагалася, залишатися їй у Радфорді чи ні. Вона складала на мене провину, більш чи менш усвідомлено за те, що я привів Верлета в цю оселю, яка для неї була священною, і в такий спосіб ніби дозволив її осквернити. Вона мала слушність і, безперечно, відчувала краще, ніж я, якої природи був той вплив, що його справляв на нас Джонатан. Зрештою, вона вирішила залишитись вірна своїм спогадам, а ще й тому, звичайно, що не знала, куди піде, коли покине мене. Отже, в нас і знову настало затишшя, таке саме похмуре, як і осіння погода, що тоді стояла. Той вересень 1930 року видався холодним і вогким, що дозволило мені ліпше організувати сюжет свого нового твору, який несподівано став розгортатися в Німеччині в 16 сторіччі під впливом прочитаного мною життєпису Якоба Бене. Глибокий внутрішній конфлікт між католиками та прихильниками реформації – видався мені гідним спричинити події, що створювали атмосферу, сприятливу для духовного розвитку мого літературного героя, який несподівано змінив ім'я на Якоба і покинув Радфорд, переселившись у невеличке сілеське село Бауцен, що стояло неподалік від місцевості, де народився геніальний швець, автор «Свідчення речі». Ця зустріч із Беме мала для мене першорядне значення. Я гадав, що досі майже нічого з його праць не було перекладено на англійську мову, крім кількох уривків, надрукованих у теософських антологіях далеко найкращого гатунку, які мені траплялися. Я уявлення не мав про той вплив, який справив на нашу літературу Якоб Беме, починаючи з 17 століття. Та коли, гадаючи, що повідомляємо щось нове, я назвав ім'я цього персонажа Верлетові, він швидко спустив мене з небес самовпевненості на землю. Він читав перший життєпис Беме англійською мовою, створений Дюрандом Готемом, виданий 1654 року. В бібліотеці його лорда зберігався також досить повний переклад творів Беме, здійснений Джоном Спероу та Вільямом Лью близько 1646 року за протекції короля Карла I. Верлет знав, що Генрі Мор називав Беме апостолом квакерів, що Мілтон і Блейк не існували б, якби не було Шевця з Герліца, настільки їхні твори просякнуті його духом. Він знав про існування філадельфів, так називали себе члени товариства послідовників Беме, створеного Джоном Порджіджем та Джейн Лід, які поширювали ідеї свого навчителя не тільки в Англії та в Сполучених Штатах, але і все вертається на круги своє у самій Німеччині. І нарешті Варлет вважав, що Ісаак Ньютон перебував під впливом Беме, без якого він ніколи не додумався б до своєї теорії всесвітнього тяжіння. Це було багато. Ну а мою увагу насамперед привернула колосальна космічна спрямованість ідей Беме, що розламувала тверду оболонку вузьких уявлень про світобудову та закам'янілу структуру церковних догматів. Як я вже згадував, я не дістав релігійного виховання, і клерикальні звичаї завжди вселяли мені священну відразу. Беме, який тримався осторонь від усіх, до якого з підозрою ставилася лютеранська ієрархія, звинувачуваний і цькований Грегором Ріхтером, що був тоді головним пастором Герліца, і зажив собі бучної та недоброї слави, став у моїх очах мучеником високої науки, якого переслідували догматики-схоласти. Мій юний літературний герой, який з Сомерсета перетворився на Якоба, мав утілювати наївну чистоту перед лицем прихильників тверезої розважливості. Його пристрасне кохання до молодої жінки переросло в любов до Софії, мудрості. Отож я дав його коханій нове наймення – Рози. І то не тільки тому, що працюючи в своєму маленькому кабінеті, оббитому китайськими шпалерами, завжди бачив за вікном густі зарості трояндових кущів. На початку листопада я довідався з місцевої газети, яку листоноша приносив мені щоранку, що такий собі Джилберт Кейт Честерфілд, чия особа була нікому невідома, збирається опублікувати книжку у видавництві «Голдмен». Я швиденько з'їздив у Ворвіч і купив там найсвіжіші лондонські газети. Варлет запустив свій план у дію так, як він мені про це повідав. Ішлося про таємничого письменника, який, здогадно, був дуже поважна персона, проте ніхто ніколи його не зустрічав, у тому числі і видавець, котрий дістав рукопис через посередництво третьої особи. Хто ж він, цей письменник-привид? Подейкували, ніби це людина близька до трону, а може навіть один із членів королівської родини. Але чому він ховається? Тому що роман, який він написав, пахне смаленим, і якби відкрилося, хто він насправді є, то вибухнув би неабиякий скандал. Зрештою, хіба роман не названо «Бельзевул»? Признаюся, що в першу мить я не знав, дивуватися мені чи сміятися. Це плетиво неймовірностей було виткане настільки майстерно, що довести потім хай там чию причетність до створення цієї легенди було б неможливо. Проте легко було здогадатися, до яких пліток та пересудів могла спричинитися ця публікація. Дійшло до того, що Бекінгемський палац визнав за доцільне опублікувати спростування, де заявлялося, що жоден із членів королівської родини не мав і не має наміру друкувати хай би там який твір. Спростування, яке тільки заохотило любителів сенсацій вигадувати нові гіпотези. Підозра впала на лондонського мера, на архієпископа Кентерберійського. Справа почала набирати бучного скандального відтінку, оскільки натякали, що у Вельзевулі оповідається про злочинні взаємини між цим знатним і анонімним автором та молодою дівчиною, яку він перетворив на свою рабиню. І таким чином легенда про мою книжку набула еротичного забарвлення, тобто відійшла дуже далеко від того змісту, який я намагався у неї вкласти.